halkani waa Washington laantaab Soomaaliga V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 28-ka bisha toddobaad sanadka 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada qaarkood. idaacadda galabnimona waxaa daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta booqasho taariikhi ah ku tagay dalka Eritrea, halkaasoo kulan uu kula qaadan doono dhiggiisa dalkaasi.
hoggaanka jabhadda ONLF ee Asmara fadhigoodu yahay oo soo dhaweeyey booqashada madaxweyne Farmaajo ee Asmara.
waxaan u aragnaa booqashadaas booqasho muhiim u ah dadka Soomaalida iyo dadka Eritreankaba iyo dadyowa Geeska Afrika. waxaa la yaqaanay Eritrea iyo Soomaaliya inay weligood laba shacbi oo isgarabsada ahaayeen ilaa maalinkii Talyaanigu uu wada gumaystay. halgankii leego Eritreanka iyo Soomaalidu ku wada jireen halgankii Eritreanka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska horjeeday 4 Janaayo 1944.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wasiir ku-xigeen hore oo ka tirsanaa dowladdii hore ee Soomaaliya oo maanta sheegay in gurigiisa ay xalay u soo dhaceen ciidamo ka tirsan hay-adda nabadsugidda Soomaaliya.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dhaqaalaha dalka Mareykanka ayaa bilihii Abriil, May iyo Juun sameeyey kororkii ugu xawaaraha badnaa muddo 4 sano ah. warbixin ay soo saartay waaxda ganacsiga Mareykanka ayay ku sheegtay in dhaqaalaha ugu ballaaran dunida uu rubicii labaad ee sanadkan kordhay 4.5%. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in canshuur dhimistii uu sameeyey iyo siyaasadihiisa ganacsiga ay caawimaad ka geysteen si socoshada ballaarashada dhaqaalaha Mareykanka. dadka taxliiliya dhaqaalaha ayaa sheegay in canshuur dhimista Trump ee horaantii sanadkan oo gaaraysay 1.5 trillion oo dollar ay dhaqaajisay kororka dhaqaalaha iyadoo dadweynaha ku dhiirigelisay in ay qarash gareeyaan lacagtooda. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale sheegay in kororka dhaqaalaha uu intaan ka sii ballaaran doono marka uu sameeyo heshiisyo ganacsi oo iminka uu wado. si kastaba, dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in kororka dhaqaalaha ee heerkan uu yahay mid ay saacideen xaalado ku meel gaar ah, isla markaana uu bilaha soo socda meesha ka bixi doono.
ururka Syrian Democratic Council ee dhinaca siyaasadda ugu qabilsan dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta Suuriya ayaa sheegay inay la shaqayn doonaan dowladda madaxweyne Bashar al-Assad si loo soo dhameeyo dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socda muddo 7 sano ah. ururka SDC ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in shir magaalada Dimashq ku dhex maray saraakiil ka tirsan dowladda iyo wakiiladooda ay ku heshiiyeen in labada dhinac ay ka shaqeeyaan qariirad nabadeed oo dimuqraadi ah oo ka hanaqaada Suuriya. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay booqashadii ugu horreysay oo ay siyaasiyiinta Kurdiga si rasmi ah ay ku tagaan caasimadda tan iyo markii ay dalkaasi ka bilowdeen kacdoonkii isbedeldoonka. Kurdiyiinta Suuriya ayaa ka doonaya madaxweyne Bashar al-Assad in uu u ogolaado ismaamul goboleed ay u madax bannaan yihiin oo ka hirgala gobollada ay degan yihiin. xoogaga Kurdiga ayaanan wax dagaal ah la gelin ciidamada madaxweyne Assad tan iyo markii ay colaadda sokeeye bilaabatay. dagaalka Kurdiyiinta ayaa ku wajahnaa sidii ay goboladooda ugu xoreyn lahaayeen maleeshiyaadka Daacish iyo kuwa kale ee xiriirka la leh Al-Qaacida.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxaha mintidiinta ay weerar ku qaadeen xarun haweenka lagu caawiyo. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in qaraxyo iyo rasaas culus laga maqlay xarunta oo ku taala bartamaha magaalada Jalaalabaad ee caasimadda gobolka Nangahaar. qaar ka mid ah haweenka tababarka meesha ku bixinaya ayaa laga soo daadguriyey sida uu sheegay afhayeenka gobolka Atatullah Kogyani. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ilaa iyo hadda, mana cadda khasaaraha ka dhashay. si kastaba, weerarkan la mid ah oo dhowaan dhacay ayaa waxaa sheegtay kooxda Daacish ee dalka Afghanistan.
dabka socda waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa sababay dhimashada laba ruux halka ay ku baabi'een ugu yaraan 500 oo guri. Saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in labada qof ee ku dhintay dabka ay ka mid ahaayeen shaqaalaha dabdamiska. 10,000 oo ruux ayaa ka barakacay meelaha u dhowdhow halka uu dabka ka ololayo, waxaana hadda la sheegay in holaca dabka uu ku dhowaaday magaalada Redin oo ay ku nool yihiin 900 oo ruux. Waaxda dhowrista dhirta iyo ka hortagga dabka ee California ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay in dabkani loo bilaabay si ula kac ah, waxaana laga cabsi qabaa in ay sii fidiyaan dabaylo xoog leh oo ka socda dhinaca waqooyi ee gobolkaasi. Guddoomiyaha gobolka California Jerry Brown ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxaana uu ka codsaday dowladda federaalka inay la soo gaarto gargaar degdeg ah si looga hortago masiibo xoog leh.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ay uga bilaabatay dalka Eritrea. Farmaajo oo muddo 3 sano ah dalkaasi joogi doona ayaa casuumad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkaasi Asaaya Safawerkiib. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal ku sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay furto bog cusub oo ku aadan xiriirka ay la leedahay dalka Eritrea. Afhayeenka ayaa sheegay in booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda ee maanta ay albaabada u furayso xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi cusub oo ay yeeshaan labada dal. Booqashada madaxweyne Farmaajo ee Asmara ayaa daba socotay heshiiskii taariikhiga ahaa ee dalka Eritrea iyo Ethiopia ay ku soo afjareen colaadii gaamurtay ee 20 sano ku dhow labadaasi dalka dhexaysay. Colaadda ka dhexaysa Eritrea iyo Ethiopia ayaa saameysay Soomaaliya. Eritrea ayaa iyagoo kasoo horjeeda faragelinta Ethiopia ee Soomaaliya waxay taageero siiyeen maxkamadihii Islaamiga ah ee muddada kooban ka talin jiray bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa Eritrea saartay cunaqabateen kadib markii lagu eedeeyay in ay xasilooni darro ka wado gobolka Geeska Afrika. Dhinaca kale, magaalada Asmara waxaa hadda ku sugan madaxda jabhada ururka ONLF oo dagaal kula jira dowladda Ethiopia, sidoo kalena ay dowladda Soomaaliya ku tilmaamtay in ay argagixisada xiriir la leedahay. Haddaba jabhada ONLF siday u arkaan safarka madaxweynaha Soomaaliya uu maanta ku tegay Asmara? Su'aalahaasi ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa u weydiiyey afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge.
Waxaan u aragnaa booqashadaas booqasho muhiim u ah dadka Soomaalida iyo dadka Eritreankaba iyo dadyowa Geeska Afrika. Waxaa la yaqaanay Eritrea iyo Soomaaliya inay weligood laba shacbi oo isgarabsada ahaayeen ilaa maalinkii Talyaanigu uu wada gumaystay halgankii leego Eritreanka iyo Soomaalidu ku wada jireen halgankii Eritreanka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska horjeeday 1940s. marka laba shacbi oo xidhiid isticmaalkii u sameeyey, juquraafiga u sameeyey, cadaawiyo mid ay lahaayeen u sameeyeen, isa soo kaashaday kawraddii gobolindoonka Eritrea, aada bay jamhuuriyadda Soomaaliya u taageertay cilaaqaad aan la qiyaasi karin oo shacbi oo nafsi ah oo moral ah oo ay aanaysanayaan oo rasmi ah ka dhexeeyay.
Waxaad bal noga warantaa jamhada ONLF xarunteedu Asmara ay ahayd waqti dheer madaxdii jamhada iyo howlo badan oo muhiimaha halkaas ayaa laga fulinayay, waxaana hadda ku sugan madaxda qaarkood. Ma laga yaabaa qorshihiinu inuu ku jiro inaad is aragtaan?
Wax kasta siyaasadda way dhacaan, weli xiriir toos ah oo nalaga codsaday ma jiro. Waxoogaa aan kala tirsanayna dowladda dhexe ee Soomaaliyana way jireen. Arrintii waxaad ogtahay sanadkii hore dhacday Cabdikariin Sheekh Muuse ku saabsanayd aragtiyahooda iyo dowladihii tan iyo tii hadda joogtay iyo kuwii ka horreeyeyba nooc loo isticmaalo Eritrea in lagu godoomiyo makhaati been afura. Dowladihii hore aada baan ugu dhaliilaynay tan hadda joogtay intii ka horreysayd ahayd in loo isticmaalo ummad cilaaqaad iyo dani ka dhexaysa iyaga ay ummado kale u isticmaalaan. Waxaanu arkaynay Ethiopia isticmaali jirtay kufsi ay madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya kufsanayso oo ay u adeegsanayso ummado kale inay ku waxayso lagu godoomiyo. Marka waxaan ognaa talaabo fiicannaysa hadda inay dowladda Soomaaliya kasoo noqoto. Haddii xiriir yimaado markaasaan ka jawaabaynaa, weli igama soo gaarin xagga madaxdanada joogta Asmara inay muujiyaan arintaa inay Soomaalidu dalbanayso. Wayse jirtaa calaamado ama astaamo ka soo baxayay dowladda Xamar waayadan dambe oo inay ka xun yihiin waxay ay sameynayeen, laakiin aan si rasmi ah u dhicin. Waxay tahay haddii ay rabaan inaan kulanno dad Soomaali oo wax badan ka dhexeeyaanahay jamhuuriyadda Soomaaliya, isagoo haldaris baan ka nahay shacabiga Soomaalida oo dhan baa leh, caasimadii Soomaaliya, calankii Soomaaliyeed baa halkaa, meeshii xuduntii Soomaaliyeed.
Laakiin Hirmoge, haddii aan mudan cadaalad si kale ku weydiiyo, adinku oo leef ahaan miyna danaynayn inaad xiriir la yeelataan dowladda Soomaalida?
Aad baan u danaynaa qaybaha kala duwan ee gobollada iyo dowladda dhexeba inaan la yeelano. Shacabiga Soomaalida, shacabi wax walba naga dhexeeyaan aaminsannahay, isku maslaxada inaanu nahay hal shacabina aanu nahay, hal maslaxadna leh, hal aasalna leh, hal danna leh, hal mustaqbalna leh, saasaan aaminsannahay. Waxaase jira dowladda Soomaalida waxbaan ka tirsanaynaa inay gefaf naga gashay go-aamo khaladaho siyaasi oon weligeed hadda ka hor dhicin inay qaadatay oo nataabeeyey oo nasaabtay oo dareenka dadka Soomaalida saabtay xukuumadda go-aan khaladaho aan meel ka jirin oo Itoobiya lagu raaligelinaya ay samaysay, weli kama aynan noqonin go-aan kale ay kaga noqonaysa maanaan maqal.
Laakiin kuwaas markii la kulmo, markii aad kulantaan oo la wada hadla, ayaa wixii aad tirsanaysaan qalad iyo saxba la hagaajin karaa sooma?
Waa runta, laakiin tusaale ahaan annagoo 55 dal xafiis jakule bay dhaheen jabhada onlaf, waxaan u aragnaa iyagoo Itoobiya uun ku labeeyey argagixiso xukuumadda qaadatay maayna go-aan ka dambeeyey, maayna samaynin go-aanka khalad buu ahaa. Waxaa kaloo khalad ah go-aankii cabdikariin gacanta loogu geliyey. Marka waan ka xunahay, khalad buun ahaa waa la sixina, maayna dhihin. Magdhow moral iyaba magdhow baan ku leenahay cabdikariin sheekh muuse magdhow ku leh inay ka raaligelin ka bixiyaan go-aamadaana ka noqdaan waxa jawiga sii wanaajin lahaa buu yahay. Marka inay noqdaan qolada ugu dambaysa geeska Afrika hadda dhaqdhaqaaqa diblomaasiga aad boosatiifka uga socdo inay ugu dambeeyaan iyagoo markii u dambeysay Eritrea iyaga hadda dib ugu furanayaan cilaaqaadkoodii iyaga iyo ONLF ayna weli muxuu ahaa wixii soo kala dhexgalay midmadowgii ayna ka saarin
waayay. Dhinaca kale marka la fiiriyo, inkastoo baarlamaanku uu labada qodob oo aad ka dhawaajisay dhiibistii cabdikariin sheekh muuse iyo kumay caabistii ONLF argagixisada ay diideen, haddana dhanka kale marka la eego gobolka waxaa ka dhacay isbeddel aada u weyn oo ay Soomaalidu aada isu weydiinayso doorka ay ONLF ku yeelan karto deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyo halka laga ambaqaadayo.
Soomaaliya muxuu ahaa dhulka Soomaalideed ee Ogadeeniya, ONLF door weyn bay ku leedahay, haddana ku yeelan doontaa mustaqbalkana hogaaminta muxuu ahaa dadka Soomaalida iyada ugu tunroon, iyada usoo halgantay. Marka waxaan dadkanagana waxaan ugu baaqaynaa marxaladda, maadaama qowmiyaad iyo tartan qowmiyaad Itoobiya ka socdo, dadka Soomaaliyeed inay midoobaan, isgarab orodka inay daayaan. Shirweyne qaranna waan ku baaqnay, waanan u qabanaynaa. Albaabadana waa loo furhayaa karti aan xuquuqdooda ku difaacno, bisayl siyaasi oon xaqooda ku soo dhicinno, muxuu ahaayey aqoon iyo karti aan ku midayno dadka Soomaaliyeed baan leenahay. Marka iskalsoonida inay usoo noqoto weeye, iskalsoonida inay usoo noqoto weeye dadka Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqaynaa xoogaga iyo dhaqdhaqaaqyada jira oo dhan inay maskaxda ku hayaan in la mideeyo dadka Soomaaliyeed.
Kaasi waxa uu ahaa Cadaani Hirmoge oo ah afhayeenka ururka ONLF oo u warramayey wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Haatanna Muqdisho, Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen kasoo noqday dowladihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta sheegay in gurigiisa ay xalay soo galeen ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda. Geedi ayaa ku eedeeyey hay-adaha amniga Soomaaliya in ay bartilmaameedsanayaan dadka dhaliyeela dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay wasiir ku xigeenkii hore wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Maxamed Cumar Geedi ayuu ku sheegay in habeenkii xalay ahaa gurigiisa ay weerar ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay qalqal iyo cabsiba ku abuureen ciidamadaasi kuna xadgudbeen.
Anigoo ah Maxamed Cumar Geedi, mas-uul qaran ah dalkan usoo shaqeeyey, ilaahay kuma darnaaday dalkan xildhibaan ka soo noqday, laba mar wasiir ka soo noqday, ayaa xalay gurigeyga oo aan u dheereen derbiga madaxtooyada waxay ugu soo weeraray ciidan ka tirsan hay-adda nabad sugidda xilli ay tahay 7 saac iyo bar oy wax la jirto ayaa derbiyada laga soo duulay. Rag afta duuban baana soo dhacay, cabsi weyn baana soo wajahday. Hadda wax kaloo nala gudboonaa ma jiro inaan tawxiidka qabsana aan ahayn. Marka waxaa aad iyo aad ugu xumahay oo nasiib darro weyn ah in ay hay-addii nabadsugidda oo ay ahayd amniga ummadda tan mas-uuliyiin iyo shacbi intaba inay sugaan in loo adeegsanayo siyaasad ama dowladda Soomaaliya mas-uulka ka ra'yiga duwan ama ka aragtida duwan loo dhacaayo 7 saac habeenimo gurigiisa ayaa mataqaanay aad nasiib darro weyn u ah. Mas-uulka waxaa lidhahdaa Jaabir, wuxuu xukumaa amniga xerada godka Jilcow. Maxay aniga waxaan u dhowahay godka Jilcow derbigiisan u dhowahay oon aad madaxtooyada inta u dhaxaysaan deganahay. Halka waxaan u degay oo aan meesha ugu jirana waxa weeye waxaan u dakanaysanahay dowladda Soomaaliya, ayada ayaan u dakanownay, ayada aan soo shaqeynay.
Maxamed Cumar Geedi ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey inta qoys ee deganayd dhismaha ay baaritaanada ku sameeyeen ciidamada nabadsugidda. Waxaana uu xusay in isaga iyo nin kale oo xildhibaan horay u soo noqday guryahooda la galay qaab aan wanaagsanayna loola dhaqmay.
Laba qoysaa degan oo qaar u shaqeeya hay-adaha dowladda qeybahooda kala duwan, qaar amniga u shaqeeya ku jira, qaar u shaqeeya waxaa ku jira wasaaradaha qaar ka mid ah, waxaa ku jira maxaa la dhihi jiray mas-uul hore oo sideeda camal ah oo xildhibaan qaran soo maray baa ku jira oo aan wada deganayn, oo si foolxun noola dhaqmay labadeenna in gurigeena la baaro, la jajabiyo, alaabtiis la gediyo, saacadahaas nala rabeenayo, su-aalo noocaas inta buug naloo soo qaata nagala qoro. Haddii anagu dad saacadda jooga loona soo dhacay baan ahayn, wax kaloo nala gudboonaa male inaan sida waxayna weydaan ugu sheegno. Waxaan ku yidhi saacadda tan maxaa sababay in naloo yimaado. Mas-uuliyiintii markaas ragga ayaga waxay ku jawaabeen waxaan wadnay howl qaran oo kale zoonkan oo dhan oo howl ka wadnay, taa oo been ay kadib ahayd zoonka waxa deganaa rabnay inaan ogaano. Way ogaayeen already inaan meesha deganahay, waxaan deganaa muddo sanad ka badan. Marka waa aragti aan ka duwanahay dowladda madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre qaabka maamul dowladeedka ay u wadaan. Inaan ka aragti duwanahay maahan wax kale oo aan ku sigtay malahan.
Ugu dambeyntii, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda howlaha guud ayaa sheegay in sababaha gurigiisa loo soo beegsaday ay tahay inuu yahay shaqsi aragti ahaan ka soo horjeeda barnaamijka siyaasadeed ee ay dowladdu ku shaqeynayso, isagoo xusay in la weydiiyey su-aalo aan munaasib ku ahayn qof mas-uula oo horay xil uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray.
Hadda sida nolola dhaqmay iyo inana la rabineeyey ayaa maxay tahay wax aad mataqaan u fool xumeed, iyo su-aalahana la weydiiyey oo aqad mas-uul aan ku habooneyn. Waxyaabaha ka mid ah waxay ahayd dowladda mucaarad ma ku tahay, Facebook ma leedahay, maxaa u tahay mucaarad, iyo waa dareemi kartaa marka waxaas inay ku salaysan yihiin waxyaaba aan macno lahayn. Waxaan leeyahay arrinkaasu arrin loo dulqaadan karo ma ahan in loo isticmaalo hay-adihii dowladda iyo authority-gii ummaddan ay u dhiibtay oo baarlamaanka u dhiibtay in ay u isticmaalaan dadka siyaasiyiinta ee ka aragtida duwan ee qarankan u soo shaqeeyay sax ma ahan. Ma ogolaan doono, waxaan codsanaynaa in lagula xisaabtamo arrinta iyada ay baarlamaanka kula xisaabtamaan. Annaguna waan kala xisaabtami doonaa wixii na gaarana laga bilaabo saacadan Farmaajo Khayre mas-uulka ah.
Hay-adda nabadsugidda Soomaaliya oo uu wasiir ku-xigeenkii hore ee howlaha guud Maxamed Cumar Geedi eedayntan u soo jeediyey ayaan ilaa iminka wax jawaaba ka bixin arrintan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Xasan Kaafi, aad ayuu umahadsan yahay warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Halka aad kala socoteenna waa V O A dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
runti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa toddobaadkan wasiirkii waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan xilka ka qaaday. Lama sheegin sababta xilka lagu qaaday wasiirkaasi yeeshee. Waxaa xilka qaadistiisa ay timid maalmo kadib markii uu ra'iisii warbaahinta siiyey uu ku sheegay inuusan aqoonsanayn oo wasaaraddiisu aysan aqoonsanayn jaamacadaha waddanka ka jira oo ay ka mid ka tahay jaamacaddii ummadda. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la qabtay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka lagu eedeeyey inuu lunsaday hanti dadweyne. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay sarkaalkaasi inuu lunsaday lacag dhan 84,000 oo dollarka Mareykanka. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qodobkaas. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay furtay baaritaan ku saabsan gabar 10 jir oo bishan ku dhimatay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii lagu sameeyey gudniin Fircoonia. Waxa uu xeer ilaalihii sheegay inay baaritaanu ku sameyn doonaan arrintaasi ayna maxkamad la hortaagi doonaan cid kasta oo ka dambeysa dhimashada gabadhaasi.
Hal qof maanta anaga oo gabar ah oo Soomaaliya nagama boodo waayo mustaqbalkeeda ayaa wax weyn loogu fadhiya. Kiiskaas waxaan rabaa inaan ii sheego in xafiis ahaan uu galka furay, islamarkaasna uu magacaabay koox dadibaarayaal ah oo xafiiska xaraanta hogaaminayo, ayna ka mid yihiin hay-adda la yidhaahdo dadibaarista ama criminal investigation departmentiga ay ka mid tahay.
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliye guud ee dalka Soomaaliya Axmed Daahir oo ka hadlayay dhimashada gabar 10 jir oo la sheegay in bishan ku dhimatay magaalada Dhuusamareeb kadib markii gudniin Fircooni lagu sameeyay dabadeedna ay dhigbax u dhimatay. Mas-uuliyiinta magaalada Beled Xaawo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in haween dhowr ah lagu kufsaday deegaan hoos yimid magaalada Beled Xaawo oo lagu magacaabo Bakolo. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in ay tuhmayaan in ay dhacdadaasi geysteen saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya, waxaana ay tilmaameen in ay arrintaasi dacwad u gudbiyeen dowladda Kenya. V O A oo la xiriirtay militariga Kenya si ay arrintan wax ugu weydiisana waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan. Gudoomiyaha degmada Beled Xaawo Maxamuud Xayid Cismaan ayaa sheegay in arrintani ay dhibaato ku tahay dadka reer Beled Xaawo guud ahaanba.
meel la yiraahdo Bakolo markay soo marayaan oo Bayoolehi wadada hoos marsta ee wada dhabalweedka soo aadaa meesha la yidhaahdo Mandera ayay gabdhaha ku socdeen. waxay yidhaahdeen meesha ku socday ciidan baan la soo kulmay, laba nin baa dhabaan oo dhex istaagtay, nimankii baa na kaxaysteen oo na kubsaday, sidaasay gabdhaha ku warbixiyeen. inkastoo gabdhuhu wadday wax sida ay wax u jiraan wax badan ayna baahfaahin karin. dagaalkii waa la keenay, inka jiifka buulo barwaqa ka ahaa meesha jiifku yaalla ka ahaa, dowladda Kenya soo gaarsiiyey rabood baa laga qoray. dowladda Kenya marka waa la xiriiray, marka waxay yidhaahdeen subax baan soo noqonay, amarka waa goor gaaban weeye. markaana tagay ninkii meesha ugu sareeya dhiisiga ah iyo ninkii buliiska ugu sareeya baan la kulmay, waan wada hadalnay. raboodkii way diyaareen, waxay yidhaahdeen waxaan wax ka qabanaynaa ribasa nafaansa siiya gabdhihii dhaqaatiirtii iyo wixii way ku sheegeen in la kufsaday. rabood baan qornay annaka wada jirra oo dowladda Kenya weliba ay qortay. waxay yidhaha marka jawaabaan ka bixinaynaa hal gabar oo ugu baa ku jirtay oona la guursanin. waxay yidhaahan xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aad aan u badnayn, laakiin hadee gabar la kufsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay.
kaasi waxa uu gudoomiyaha degmada Beled Xaawo Maxamuud Xayid Cismaan oo ka hadlayay gabdho lagu kufsaday deegaan hoos yimaada degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa sheegaya in toddobaadkan dagaal beeleedyo ay mar kale ka dhaceen deegaan lagu magacaabo Ceeryaan oo 70 kilomitir u jirta magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo aana qabiil, waxaana uu imaanayaa xilli maamulka Soomaaliland isku dayayo inuu qaboojiyo xiisadda halkaasi ka aloosan loona saaray guddi dhammeeya khilaafaadka beelo halka dhowaanan ku dagaalamay. aynu ku soo labanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sidaad hordhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan warisay in la qabtay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha bini'aadnimada iyo maaraynta musiibooyinka, kaas oo lagu eedeeyey inuu lunsaday 84 kun oo doolarka Mareykanka oo hanti dadweyne ahayd, sida ay wakaaladda wararka ee Sona ay qortay. sida la ogyahay, waa ninkii ugu horreeyey ee musuqmaasuq loo soo xiro oo dowladda Soomaaliya qaado tallaabadan. maxay ka dhigan tahay? maxaase lagu fasiri karaa arrimahaasi iyo qodobo kale? waxaa ila qaadaa dhigi doonaa Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. maxamed, sarkaalkan ay du sheegtay in la xiray ee lagu eedeynayo inuu lunsaday hanti dadweyne, bal fasiraad noocee baad ka bixin kartaa?
bismillah maasata jamaalo, runtii waxaa umaleysaa dowladda Soomaaliya ee dhan cusub oo xisaabtan dhabaca ila imaanayso, sida hadda kulligeen aan wada maqnay wada ognahay xaqiiqda waxaa iska jirta nidaamka Soomaaliya ka jira wuxuu ku dhisnaa intiisa badan, yacni dadku faraha ku tagtaaga inuu musuq badan uu jiray. marka haday bilaabato in mas-uul lagu eedeeyo inuu hanti dadweyne lunsaday, sideedna lagu xiray laguna maxkamadeyn doono, marka waxaa umaleysaa in yani albaab cusub iyo dhaqan cusub siyaasadeed inuu Soomaaliya hadda ay tawajeyso.
waxaa jirtay in marar badan Soomaaliya ay kaalinta koowaad ka gashay dalalka ugu horreeya ee musuqmaasuqa, sida hay-adda Transparency International ay marar badan soo bandhigtay. marka tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya hadda qaadayso ma ku filnaan karan ay kula tahay in ay Soomaaliya liiska ay kaga jirtay dhowr sano inay ka baxdo oo ugu yaraan ay noqoto waddan la oran karo musuqmaasuq ay la dagaalamayaan?
taas jamaalo ma sahlana, maxaa yeelay waddankan dhowr iyo 20 sano in ka badan oo dowlad la'aan ahaa system waxaa ka jiray isla xisaabtan la'aana, marka in lagu soo boodo markiiba waqti dhowba loogu gudbi karo way adag tahay. laakiin waxaa la samayn karaa dabcan arrintan ay keenaysaa in wixii ay yaraadaan oo sida dadka xoolihiisa lagu banaysanayay in ay noqoto xoolihii dadweyne inay noqdo xoolo xisaab ay ka dambayso lasna xisaabinaya. marka way yareyn kartaa, laakiin umaleynaa waqtigan iyo waqti dhow in Soomaaliya ay maaragtay sida saxda musuq ay ugu adkaan karto.
Dadka dowladda naqdiya waxay sheegaan in dowladda madaxdeeda ay ahayd in tallaabooyin noocan oo kale in mar hore la qaado oo madaxda sarena lala xisaabtamo. Maqula tahay in arrintani hadda la sameeyey ay taasi gogolxaar u noqon karto?
Jamaal, sidaan hore kugu sheega, waxaan muddo badan bay soo socotay. Soomaaliya waxay ku jirtaa nidaam bilow ah oo la barayo nidaamka dowladnimo iyo sida saxda hanaanka maaliyadeed loo ilaalin karo. Marka dabcan qaladaad fara badan horena u jireen, dabcan kuwaana way jiraan oo xaqiiqo waaye. Laakiin hadda waxaan keliya focus ka saari karaa ama diirada saareynaa yani nidaamka hadda dowladda ay la timid iyo habka ay ula tacaamuleyso yani shaksiyaadka ay ku cadaatay in hanti dadweyne ay lunsadeen. dabcan arrintaas hadday ay bilaabatana kulli waxaa umaleysaa in ay ayaguna ay mari doonaan oo ay noqon doonto yani jid ayaga wada sugeysa, mas-uulka ugu sareeya ha noqdo ama kana ugu hooseeya ha noqdo. Mar hadday bilaabatana waa nidaam aad u malaynaysa in maaragtay in lasii xoojin doono oo dad badan oo xoolaha dadweynaha si aan sharci ahayn ku qaadan jiray ama system kale ku isticmaali jiray inay meesha ka saarto oo ay lacagtana noqoto ama xoolaha dadweynaha dadka loogu adeego iyo dalkaba.
Aad baad mahadsantaa maxamed.
Adiga ma
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho jooga ee barnaamijka ugu warramayey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan. Intaas aynu ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka. Halka aad kala socoteenna waa v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaa soo jeedin doona Ibraahim Daanduray iyo Caashucuud.
soo dhawaada mar kale barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha. Ibraahim, horta goorma isugu keen dambaysa?
Beri hore dhambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray warsame Sheekh Cabdi iyo Cali Xasan Macalin iyo Maxamed Salaad Muuse iyo Racwi Salaad Muuse iyo Yuusuf Khaliil Muuse, Dhuuxo Khaliil Muuse, Maxamed Faarax Fiiqow, Najmo Faarax Fiiqow, Nasur Faarax Fiiqow iyo Nicimo Faarax Fiiqow iyo Cabdirasaaq Faarax Fiiqow. waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay halkan taniyad ka gaarsiiyaan Nuur Ibraahim Fiiqow iyo Ifraax Axmed Cali oo arooskooda uu ka qabsamo bay yidhaahdeen degmada Jaranaqsa ee gobolka Hiiraan. waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin eebaneedi kale si ubad qeyr qaba.
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalka anigana aan soo qabanayo. waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaannay baa la yidhi dhammaan bahda v o a. waan idinka guddoonnay mar xiga baa la yidhi annaga oo kale ah Cumar Cali Xarbi iyo Xasan Cali Xarbi waa dhammaan. ilmo Cali Xarbi, Cabdi baa ku jira, Xuseenaa ku jira, Xareed baa ku jira, Cabdulaahi. waxaa sidoo kale dhambaalkeena ku jira Muraayad Cali Xarbi iyo Sacdiye Cali Xarbi, Aamino Cali Xarbi waa dhammaan, ilmo Cali Xarbi, Xaliimo iyo sidoo kale Cabdiyo iyo Ruqiyo iyo Faadumo Xasan Cali iyo ugu dambeyntii baa la yidhi Aniso Xasan Cali iyo Cilmi Xasan Cali iyo Aadan Xasan Cali iyo Saabriin Cumar Cali iyo Maxamed Cumar Cali iyo hooyo Fardowso Sheekh Maxamed iyo dhammaan reer Deer Wacays baa la yidhi iyo dad fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. waxay halkan tahaniyad kal iyo laaba uga dirayaan Aabe Cabdilfataax Xasan Cali Xarbi iyo hooyo Faadumo Aadan Guure oo wiilgu dhashay xarunta gobolka Gedabaa la yidhi ee Garbaharay. waa tahay waxay leeyihiin soo weyno wa noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. aamiin.
heesta ugu horreysa ee aan dhegeystayaasheenna usoo qabanayna Caasho waa
Fardowsa, fanaanka Maxamed Suleymaan Tubeec.
you
firdowse iyo codkii maxamed suleymaan tubi cadaantaas kaga gudubno dhankii dhambaalada cashaayo.
waxaa soo qabanaya dhambaal ugu horeeyo aabe jimcaale xalane shuuriye iyo aabe macalin axmed sheekh cali iyo hooyo nadiifo maxamed xuseen iyo cabdulqaadir jimcaale xalane iyo zayid cali jimcaale xalane iyo Barre Jimcaale Xalane iyo Xaliimo Maxamuud Shidane iyo Xalwo Jimcaale Xalane iyo Sacdiye Maxamed Aadane iyo Maryan Macalin Axmed iyo Faaduma Macalin Axmed iyo Nasre Macalin Axmed iyo Xabiibo Maxamed Caynaba la yiri iyo sidoo kale Adeer Axmed Sheekh Cali iyo Eedo Cadar Sheekh Cali iyo ugu dambeyntii Saynab Macalin Axmed. Dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxaanay hambalyo iyo bogaadin ba u dirayaan Cabdulaahi Jaamac Cali Xalane iyo waxaa loo yaqaanaa Dalmar iyo Shukri Macalin Axmed Sheekh Cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Waxay leeyihiin arooskaas waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii baraka leh oo badkheyr qabana lagu kala helo. Aamiin,
aamiin. Heesta kale in dhegeystayaasheenna u ciyaareenna waa Haddaad Adigu Ladan Tahay Inaan Liito Ma Ogtahay, mise waaba lumayo
lurku waygu keligay salaamaad.
Waa codkii Cabdiqaadir Xasan dhigay.
raaxa iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo dasa habeenima ilawla iigu heesa guladan tahay inali toma og tahay dadadi guladan tahay inali toma og tahay sawaban lumayo lumku ay igu kani
sida laba walaalaha heestaal ku dhigeed ahaa ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada. Haddii aan ku noqono dhambaalkan, waxa uu naga soo gaaray Caasho Eedo Hinde uu Maxamed Nuur, Axmed Cabdiwahaab, Maxamed Weli Cabdiwahaab iyo Cabdulaahi Sheekh Bashaacir, Ruqiya Ibraahim iyo Faadumo Cabdulaahi Yuusuf iyo Yuusuf Macalin Axmed Nuur iyo Maxamed Macalin Barkhadle iyo Cabdulaahi Cadow Mawliid iyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan, Maxamed Sheekh Xasan, Faadumo Zahra Sheekh Xasan iyo Suraaqa Sheekh Xasan, Bashiir Sheekh Ibraahim iyo Cabdinuur Sheekh Ibraahim iyo Maxamed Nuur Sheekh Ibraahim, Maxamuud Sheekh Ibraahim, Mukhtaar Cabdulaahi iyo Maxamuud Cabdulaahi iyo Cabdiqaadir Cabdulaahi iyo Cabdulaahi Axmed Mataan, Ardo Axmed Mataan, Xabiib Sheekh Cabdulaahi, Xasan Macalin Cabdi, Ruqiya Deeq iyo Maxamed Cabdulqaadir. Dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan daafaha caalamka, waxaana ay rabaan inay taaniyad gaarsiiyaan Maxamuud Cabdiwahaab iyo marwadiisa Faadumo Shukri oo arooskooda uu ka qabsoomay raso, waxaana ay leeyihiin waxaanu kugu duceynaynaa aroos kheyr qaba ee banahayda kala siiyo ubadbaari aamin ayaa lena.
Anigana aamin ayaan leeyahay. Ibraahinow, dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno, waxaan dhegeystayaasha soo qabanaynaa heesal ku dhegeedu yahay Waaba Layga Daraya.
Waaba hee
la iga daraya
dabmarkaan ku joogsadaan dabqadaa
ay
daad markuu iqaadaan ka durga
wuba ku qaaday see looga durka Ibraahinow, oo markaad dabku istaagtana calaashaan ilaa aad daadka dareento ama dabka uu ku taabto kuleelkiisa laga durki maayo.
Haye,
waxaa ku luuqeynaya fanaanka Cabdullaahi Shariif Basto.
Dugo babu ko ano
waataayo codkii cabdulaahi shariif xasan baastow iyo heestii halku dhigeed waxaa waablaga darayaa. haddaan intaasi ka gudubno cabdiraxiin maxamed caadil iyo xabiibo cabdinuur iyo muumina cabdinuur, owliye cabdinuur, khadiijo cabdinuur, xasan cabdinuur, cusmaan cabdinuur, saciid cabdinuur, calibiid cabdinuur iyo cali xasan maxamed iyo cabduqaadir maxamed caadil iyo maxamed cabdulla axmed iyo waxay yidhaahdeen cabdisalaan cabdalla iyo cusmaan cabdalla faarax iyo maxamed cabdalla faarax iyo cabdalla axmed magaale. dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin iyagoo kala jooga kanada iyo sacuudiga inay hambali gaarsiiyaan xasan cabdalla faarax iyo xaliimo sheekh cilmi oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho. gabadhaasi oo ku dhalatay xaafadda waxar cadde waxaana loo bixiyey bay yidhaahdeen aamina zahra. ducaduna waxa gena aamina zahra soo weyno ayaan kulanaa noqotay dadkeeda dalkeeda iyo waalidkeed baan facal.
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay waxaa hambalyo tahniyad dhalasho ah halkan ka dirayo farxad leh dadka kale ah doctor cabdirasaaq cali yunis iyo corneel haadi yuusuf axmed madoobe iyo marwadiisa baa la yiri doctoressa maryama cali. waxaa kaloo dhambaalkan ku jira xuseen xaaji xasan iyo xasan baraxow iyo cabdulaahi xeerane iyo macalin ibraahim xasan mustaf waa cabdiraxmaan xasan maxamed iyo cabdulaahi xasan maxamed waa dhammaan ilmo xasan maxamed. waxaa ku jirta faadumo maryan way ku jirtaa raxmo sahro iyo cabdulqaadir cabdiraxmaan saciid iyo sidoo kale nimco nalka baa la yiri iyo aamina dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yiri raaga ceelle iyo sidoo kale masagawaay iyo ceel baraf iyo mahadaay jowhar ceeldheere barsane iyo meelo kale jalalaqsi iyo sidoo kale magaalada muqdisho. waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan faarax xasan wuxuu ku magac dheer yahay iligsiib iyo sidoo kale dimaashi baa la yiri hodan xasan maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho maalintii khamiista oo taariikhda ku beegneyd baa la yiri 12kii bisha Julaay ee sanadkan 2018 waxa ay ugu duceynayaan gabadhaasi in Ilaahay uu ka dhigo tiiso weynaata dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda wax u tarta. Aamiin.
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray caasha Marigan Yuusuf Fiiqow iyo Fartuun Yuusuf Fiiqow iyo Zahra Yuusuf Fiiqow, Sacadiye Yuusuf Fiiqow, Cumar Yuusuf Fiiqow, Firdowsa Abuukar Iimaan iyo Ismaaciil Abuukar Iimaan iyo Maxamed Abuukar Iimaan iyo Cabdirasaaq Abuukar Iimaan iyo Leyla Cabdulle Iimaan iyo Nimco Cabdulle Iimaan iyo Iimaan Yuusuf Iimaan, dhammaan reer Iimaan iyo reer Fiiqow waxay hambalyaha wada u marinayaan Nuur Ibraahim Fiiqow iyo gacaladiisa Ifraah Axmed Cali oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka Hiiraan oo ay leeyihiin arooskiina Aamiin Eebana hayda kale si ubad qeyr qaba.
anigana Aamiin ayaan raacinayaa heesta xigta ee ka horreysa heesta u dambeysa Ibraahinow ee aan barnaamij ku soo gabagabayn doono oo heestale ku dhageedu yahay Isoo Doon.
Haye Isoo Doon.
Ah, isoo raadi ama isoo jari. Waa heese wadajir ugu luuqeynaya labada fanaan ee Cabdi Holan iyo Nimco Yaasin.
waxaan dhaminada qarsoon daraataad tala qweydhe waxaa dirirso onkoday aruuro igu dae minada qarsoon barata tala poeri mahadir soo kode tororo igu dae intumaan kayga degay naftay diidii qayo marnaba marnaba aanantay kareey etota tsorog maday naftay diidii lan darsho igu dare
waa tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa heestii Sodon ee wadajirka ugu luqeynayeen Cabdihoolan iyo Nimco Yaasin.
dhinacii dhambaallada mar kale haddaan jaleecnana, ugu horreyn baa la yidhi waxaa halkan aanu ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Marka xiga bay yidhaahdeen waxaan annagoo kale ah Saalax Xasan Cumar iyo Cabdiraxmaan Axmed Jeyte, Guhaad Sheekh Xasan Cali iyo Nimca Xasan Cabdi iyo Cali Mahad Kadiye, waa Maxamed Nuur Fanax iyo Cabdisalaan Garaad iyo Axmed Xidig iyo Maxamed Cabdi Shooble iyo Cabdicasiis Maxamuud Nuur iyo Cabbaas Maxamed Nuur iyo Axmed Maxamed Casayr, Xasan Aadan Suudi iyo Deeqa Maxamuud Qaasim iyo Maymuun Aadan Cagay, iyo ugu dambeyntii Anisa Cabdiraxmaan Maxamuud iyo Maryama Sheekh Yuusuf Cismaan iyo Khadiija Maxamed Cali. Waxay dhambaal aroosa u dirayaan Mukhtaar Aweys iyo xaaskiisa Leyla Maxamed Cabdi oo 19-kii bishan Julaay ku aqalgalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan baa la yidhi xaafadda Shibis. Waxay leeyihiin isku waara oo eebbahay idinkala siiyoobad khayr qaba. Aamiin.
Cabdinuur Shariif Cali Xaashi oo ku nool dalka Jabuuti, waxaan jeclahay buu yiri inaan halkan hambali ka gaarsiiyo Cumar Shariif Cabdinuur iyo Xaali Sheekh Cabdulaahi oo gabar ay ugu dhalatay Jigjiga. Waxaan leeyahay gabadhaasi soo barbaar oo noqotay waalidkeed anfacda. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkan. Waxaa diraya dadka kale ah Maxamed Iimaan Garboole baa la yiri, iyo Iimaan Cabdi Garboole, iyo Mubaarak Cabdi Garboole, Daahir Cismaan aw Cilmi, iyo Maxamed Xuseen aw Cilmi, Caaqil Cawil Yuusuf Cilmi, iyo sidoo kale Axmed Maxamed Ciise, Axmed Cabdisalaan Ciise, iyo sidoo kale Xasan Maxamed Farole, iyo Macalin Maxamuud Yuusuf Maxamuud, iyo Xaawo Cabdi Maxamuud Xasan, iyo Caasho Aadan Maxamed. Waxay dhammaantood tahnad dhalasho u dirayaan Axmed Maxamuud Maxamed, wuxuu ku magac dheer yahay Shumburo, iyo marwadiisa Baarliin Maxamed Guuleed oo wiil ugu dhashay gobolka Sanaag, gaar ahaan Tawakal. Waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey Mubaarak ducada waa xaggina baa layidhi. Mubaarak waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisaba wuxuu tara. Aamiin.
astaasna dhegeystayaal, waxa ay gunaanadu ahayd dhammaan idaacaddeennii galabnimo iyo weliba barnaamijkii salaamaha iyo hambalyada iyo salaamaha oo idinla socodsiinayeen caash ibraahim aashcuud iyo ibraahim xasan daanduri. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasnuur iyo axmed cali sheekh. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo. I'm gonna talk over there. I'm gonna talk.